Prevodilački centar Akademije Oxford među mnogobrojnim uslugama koje nudi posebno izdvaja i prevođenje sadržaja sa nemačkog na hrvatski jezik, budući da se retko gde u Srbiji mogu sresti prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik. Samim tim na jednom mestu dobijete i uslugu prevoda, ali i overe dokumenata, čime štedite ne samo svoje vreme, već i novac, budući da smo poznati po najpristupačnijim cenama. Samo ne zaboravite da prilikom slanja materijala obavezno dostavite i originalna dokumenta, a u slučaju da vam je potrebna overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jer je on u obavezi da pre nego što stavi pečat, uporedi original i prevod, kako bi se uverio da su istovetni. Uz prevode dokumenata sa nemačkog na hrvatski prevodimo i tekstove čija je tema vezana za bilo koju oblast, bez obzira da li su u pitanju složeniji ili manje složeni sadržaj. Specijalizovani smo i za prevođenje tekstova iz oblasti bankarstva, turizma, ekonomije, menadžmenta, prava, financija, komunikologije, psihologije, politike, informacionih tehnologija, sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i filozofije, te prirodnih i društvenih nauka. A sa nemačkog na hrvatski prevodimo i naučne radove, ali i patente, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve sadržaje koji su na bilo koji način vezani za nauku, bez obzira da li su u pitanju čisto stručni ili pak popularni sadržaj. Redaktura tekstova je samo još jedna od mnogih usluga koje nudimo, a ona se odnosi na sve sadržaje koje je preveo neko pre nas, a čijim radom klijent nije zadovoljan. Profesionalni lektori, odnosno korektori, vrše pregled ovakvih sadržaja i nakon ispravki klijentima dostavljaju profesionalno obrađen sadržaj koji će u potpunosti ispuniti njihove zahteve. Prevodi ličnih dokumenata sa nemačkog jezika na hrvatski. Na vaš zahtev prevodimo i sva lična dokumenta sa nemačkog na hrvatski jezik i to u relativno kratkim rokovima i po najpovoljnijim cenama. Pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, samo su neka od ličnih dokumenata za koje vam nudimo prevod. Takođe, prevodimo i sva poslovna dokumenta, a na prvom mestu rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i osnivački akt i statut preduzeća, fakture, sertifikate, bilanse uspeha i stanja, licence, ugovore, revizorske i godišnje izveštaje, ali i presude i sudska rešenja, kao i ostala pravna akta. Uz sve navedeno, kod nas vas očekuju i prevodi svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga, kao što su saglasnosti, potvrde, izjave i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju i mnoga druga. Na vaš zahtev sa nemačkog na hrvatski prevodimo i medicinsku dokumentaciju, što podrazumeva prevode lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, a vršimo i prevod tehničke i dokumentacije za tender. Sa nemačkog na hrvatski prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, te sve vrste ostalih sadržaja koji su vezani za oblast građevinske industrije, odnosno farmacije i medicine. Uz sve što smo pomenuli, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši i prevode seminarskih i diplomskih radova, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, a sa nemačkog na hrvatski prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno diplomu i dodatak diplomi. Prevod sajtova sa nemačkog na hrvatski jezik u skladu sa pravilima CEO. Definitivno ste na pravom mestu ako vam je potreban prevod sajtova sa nemačkog jezika na hrvatski. Ne samo zato što naši prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno iskustva u radu sa ovim sadržajima, već i zato što su u našem timu IT stručnjaci koji im pomažu, tako da klijenti dobijaju sadržaj koji je u potpunosti prilagođen pravilima dobre optimizacije, odnosno SEO, Search Engine Optimization. Osim sajtova, prevodimo i online kataloge i internet prodavnice, kao i softver, odnosno sve aplikacije i programe koje zahtevaju naši klijenti. I sve to vršimo u optimalno kratkom roku, a po cenama koje važe za najpovoljnije, kada se uzme u obzir visok kvalitet rada. Sa nemačkog na hrvatski prevodimo i sve vrste reklamnog materijala, počev od PR tekstova, preko flajera, brošura, letaka i plakata, pa do kataloga i vizit kartica, maksimalno se trudeći da na pravi način prenesemo marketinšku poruku iz originalnih materijala. Prevođenje filmova svih žanrova sa nemačkog jezika na hrvatski. Kao posebno zanimljivu uslugu, kada je prevođenje sadržaja sa nemačkog na hrvatski jezik u pitanju, izdvajamo ne samo prevođenje filmskih ostvarenja, već i uslugu njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja, koju vrše iskusni profesionalci, koji su također članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz prevode igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, nudimo vam i prevođenje emisija, serija, ali i reklamnih poruka, odnosno bilo koje vrste audio i video materijala. Da nismo samo usmereni na jednu stranu, odnosno na prevode u pisanom obliku, najbolji dokaz su prevodioci i sudski tumači koji su usmereni na usmeno prevođenje sa nemačkog na hrvatski jezik, a koji su također članovi našeg tima. Osim usluge konsekutivnog i simultanog prevoda, nudimo vam i takozvano prevođenje pomoću šapata, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima. Prevod novinskih članaka sa nemačkog na hrvatski jezik. Na vaš zahtev ćemo u vrlo kratkom roku i po neverovatnim cenama prevesti i novinske članke s nemačkog jezika na hrvatski. Uz to smo specijalizovani i za prevođenje različitih vrsta časopisa, bez obzira da li su u pitanju ilustrovani ili naučni časopisi. A nudimo vam i mogućnost prevođenja udžbenika, ali i knjiga različitih žanrova sa nemačkog jezika na hrvatski, počev od beletristike, preko poezije i proze, pa do romana. Cena prevoda sa nemačkog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na nemački jezik je 1.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa nemačkog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.